kom ek hoor sommer so uit die gehoor uit, wat sê julle?
Watter vertaling is die beste? Red sê die 83 vertaling. Wie het 'n ander voorstel? King James, hoekom sê jy dit, Lord? Hy is 'n baie populêre vertaling, nee. Wie sê iets anders? Statenbeeld. Dankie. 'N Mens vra nou watter vertaling. Johan sal ook vir julle kan vertel dat daardeur die jare baie konflik, baie stryd is oor die kwessie van vertalings. Toe die, was het 33 die eerste Afrikaanse vertaling, nee, toe hy uitgekom het, toe was die mense bitter ongelukkig gewees, want die Statenvertaling was die Bybel gewees. Trouwens, ek dink die mense het destyds gedink, Petrus en Paulus het die Statenvertaling gelees, en was hulle baie ontevrede dat die Bybel nou afgewater is in die Afrikaanse. Toe die 53 vertaling gekom het, was daar minder opskudding, maar toe was daar ook weer mense, maar hy was nie baie ver van die 33 vertaling nie. Maar toe die 83 vertaling verskyn het, was daar 'n klomp konflik. Trouwens, daar's nou nog kerke, ek weet nie of dit nou oor die algemeen in die gereformeerde kerk is nie, ek vermoed so. Ek weet nie, Johan, of jy beter weet nie, maar ek weet daar's baie gereformeerde gemeentes wat weier om die 83 vertaling te lees. Hulle aanvaar hom nie. Hulle lees die 53 vertaling, daar het goeie Afrikaans opgehou. Hulle weier om die 83 Afrikaanse vertaling te lees en daar was al baie oneenigheid daaroor gewees. Maar die gevolg is dat die mense uit die aard van die saak vir jouself dus moet vra, wat maak mens met vertalings? Watter vertaling is die korrekte? Of, miskien daarmee saam, vir jouself moet vra, is daar 'n korrekte vertaling, wat meer gewig dra as ander vertalings, en watter een moet ek lees? En dis die vraag wat ons vanavond 'n bietjie oor gaan nadink. Die eerste vraag is natuurlik die vraag, kan 'n mens regtig een taal in 'n ander taal vertaal? Ek sê die ouens skitsel onmiddellik hulle koppe. Kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde en hoor wat sê julle ouens wat slim is en wat nou taalvaardig is. Vertaal die volgende in Engels. My kinders kom uit Nieu-Seeland vir ons kuier. Kom ek hoor in Engels. My children are visiting from New Zealand. Dis redelik na nie, aan dieselfde nie waar nie, ou kan dit baie moeilik beter vertaal as dit, en dit sê presies wat die Afrika, so daai sin is nie so erg moeilik nie. Vertaal die volgende in Engels. Van die lepel na die mond val die pap op die grond, val die pap op die grond. Vertel dit bietjie in Engels. From the spoon to the mouth. Dis moeilik, hè? Dis 'n moeilike uitdrukking wat waarskynlik in Engels 'n soortgelyke tipe uitdrukking het. Maar dit gaan waarskynlik heeltemal ander woorde hê. Dis moeilik om die ding letterlik te vertaal. En so sal ons seker nou kan aangaan. Nou, vertaal in Afrikaans. Eenie meenie, myenie mo, catch a nigger by his toe. Dis 'n typiese Engelse uitdrukking nou weer, wat hoe op die aarde ga jy dit in Afrikaans vertaal kry? The man is covered with water from top to toe. Hy sop nat, okay. Probeer maar net dat julle aanvulling kry van die dilemma van vertaling. Vat byvoorbeeld Afrikaanse woorde soos biltong. Daar is net nie 'n Engelse woord daarvoor nie. Ouens praat ook maar van biltong in Engels. Lekker partytjie. Lekker kan jy nog sê delicious, nee, maar delicious party. Precies, daar, hoor julle hoe baie dikwels ouens in Engels, Engelse mense, die woord lekker gebruik. Dit het al amper 'n Engelse uitdrukking geword wat hulle, as hulle wil sê van die partytjie, is 'n lekker party. Sê hulle so iets nie waar nie. Dieselfde van braai.
Barbie.
Ou kan sê braai vleis is 'n barbecue, maar braai, ons gaan vanaand braai. Okay, we're going to have a barbecue, sal miskien kan sê, maar is ietsie anders. Gatvol, vertaal hy. Sê dat? Maar jy mis iets van die van die uitdrukking. Die gaffel is al iets anders as vellam. Ek bedoel, die woord pap is porridge, okay, maar in sekere sinne sal porridge werk. Ek wil maar net dat julle net ietsie aanvoel van die probleem van vertaling. Dis nie altyd so eenvoudig nie. En sal 'n mens dus ook moet sê, wanneer jy met 'n vertaling besig is, dan kom daar dikwels uitdrukkings wat tipies behoort tot die bepaalde taal en die bepaalde kultuur wat binne daardie taal geskrywe is en wat die taal gebruik is om 'n bepaalde boodskap oor te dra. En nou kan jy vir jouself dink die dilemma wat dus geskep word. Wel, soos baie van ons Afrikaanse woorde uit ander tale uitgeleen en oorgedra en gebruik ons dit nou asof dit oorspronklik Afrikaanse woorde is. En dis geweldig belangrik, vriende, dat ons dus heel aan die begin van 'n gesprek oor vertalings vir mekaar dus hierdie ding sê. Dis bykans onmoontlik om regtig een taal volledig in 'n ander taal te vertaal sodat jy presies dieselfde gevoel daarin oordra. Jy kan baie naby aan die betekenis kom en die boodskap kom, maar dit bly 'n tweedehandse of 'n tweede rangse weergawe van die eintlike oorspronklike geskrif. Jy kan maar watter taal in 'n ander taal probeer omsit, dit bly eenvoudig die waarheid. En dit bly natuurlik ook die waarheid wanneer 'n ou dus praat van uit Hebreëus uit of uit Grieks uit of uit Latyn uit of Aramees, of watter taal die Bybel alles ingeskrywe is, in 'n Afrikaanse taal of in 'n Engelse taal oor te vertaal. En daarmee moet 'n ou rekening hou wanneer jy dus na die vertalings kyk. Nou is die vraag, hoekom soveel Bybels en hoe moet hulle gebruik word? Wat maak ons nou? Ons het nou die klomp vertalings. En waarskynlik is ek uniek, behalwe Johan, om te sê, ek weet nie of iemand anders Hebreëus en Grieks kan lees hier nie. Kan jy nog, Johan?
Baie beswaar.
Baie beswaar. Is al van julle wat Grieks en Hebreëus kan lees of Aramees? Nee. En dis die dilemma wat hou sit. Jy moet dus 'n vertaling hê. En kom die vraag dan, maar hoekom is daar soveel? Was een nie maar genoeg nie, moet ons nie maar daarby volstaan nie. Hoekom is die ouens nog steeds besig? Trouwens, op hierdie oomblik is daar weer 'n groep ouens wat werk aan 'n nuwe Bybelvertaling in Afrikaans. Julle is bewus daarvan, sommige het al sekere kopieë van die proefuitgawe wat daar al oor sekere van die boeke uitgedeel is. So 'n klein swart boekie, die direkte vertaling wat op die oomblik besig is om in wording te kom. Hoekom? En mense kan sê dat daar letterlik Bybels te kus en te keer is. Gaan kyk maar gerus in die CNA en gaan kyk maar op ander boekwinkels. Daar is gordes van die vertalings op die rak en 'n mens kan kies. En hoe kies 'n mens? Wat doen jy? Mens moet in eerste instansie onthou, ons praat van amptelike Bybels en van nie amptelike Bybels. Amptelike Bybels is nou net in ons kerk wat ek van praat. Ek vermoed die ander Afrikaanse kerke het ook so 'n goedgekeurde Bybel, maar in die NG Kerk het ons praatens van amptelike Bybels wanneer ons van die 53 en van die 83 vertaling praat. Dit is Bybels wat deur 'n groep mense deur is en wat oor 'n klompie jare gemaak is en wat uiteindelik aangebied is as die vertaling aan die Bybel en wat dan op 'n algemene synode aanvaar is. Ons erken hierdie is die Bybel wat ons as ons amptelike weergawe gaan gebruik en aanvanklik was die bedoeling dat dit die enigste Bybel is wat op die kansel gaan gelees word. Baie ouens bly nie eers meer daar nie en gebruik selfs ander vertalings ook in die lees, maar die eintlike bedoeling is dat hierdie amptelike vertalings is die Bybels wat dat ons eintlik in die eredienste moet gebruik. Dis hanteer deur 'n span vertaling en die nuutste poging is die direkte vertaling. Nou vriende, die voordeel van hierdie vertalings is nie soseer die feit dat dit amptelik is nie, maar die feit dat 'n hele span mense daaraan werk. Jy het dus 'n wisselwerking. Hierdie ouens gee vir een ou in die span 'n opdrag om 'n sekere deel te vertaal en dan kom hulle by mekaar en hulle bespreek dit en hulle lewer kommentaar en stuur terug en verander ensovoorts. Dan maak hulle wat op die oomblik ook gebeur, dat daar al 'n soort van 'n tydelike proefuitgawe is. Dit was net 1683 vertaling ook so, wat dan aan die gemeentelede of dan nou aan die gewone publiek bekendgestel word en vrygestel word, en hulle vra op die oomblik kommentaar, en die ou kan nou skryf aan hierdie kommissie, en hulle sê, dis hoe ons het beleef, of dis hoe ons het nie beleef nie, ensovoorts, en dan gaan hulle weer terug na hierdie groep mense toe. So, jy het die voordeel met sulke vertalings, dat ten minste baie deeglike navorsingsstudie gedoen is, en deur 'n klompie mense, dit uiteindelik daar gestel is. So jy kan verwag dat dit 'n beter weergawe kan wees as wanneer net een of net twee mense daaraan werk. En daarom verskil die Bybels in die eerste instansie, omdat daar dikwels ook verskillende grondtekste gebruik word. Nie alle vertalings maak noodwendig gebruik van die nuutste vaarde grondtekste nie, want met ter tyd word daar dikwels ook geskrifte opgegrawe, ontdek ensovoorts, wat 'n ouer vertaling is, wat gereken word as die meer, nie ou, ja, vertaling, of oudste geskrif is nie, want die uitgangspunt in die Bybel weergawes is, dat die oudste geskrif is nader aan die mees oorspronklike geskrif. Ek het al vir julle gesê, ons het van geen van die boeke in die Bybel die regte oorspronklike geskrifte nie. Daar is hoogstens oor hulle oorgeskryfde weergawes. En nou is die argument altyd dat die korter teks is gewoonlik die mees autentieke teks, nader aan die oorspronklike. Ek het al verduidelik, omdat oorskrywers van die teks dikwels ook hier en daar 'n woord en 'n verklaring en 'n verduideliking of 'n beklemtoning bygevoeg het, soos by Matteus 6 met die Ons Vader gebed gebeur het. En toe ontdek hulle 'n geskrif wat dit nie in het nie, en wat dus as die meer oorspronklike. So dat hang af watter grondteks jy gebruik. Die ander ding wat belangrik is, is dat 'n mens ook sal oplet, wat was die funksionele fokus? Dit is 'n geweldige belangrik ding. Wat probeer die vertaling doen? Wat is sy mikpunt? Die 33 en die 53 vertaling was gemik daarop om so naas moontlik die oorspronklike uitgawe van die grondteks weer te gee. Daarom sal julle dikwels agterkom dat partykeer die teks moeilik lees, omdat daar dikwels, as ons nou maar so kan sê, Hebreëse Afrikaans geskrywe word, of Griekse Afrikaans, omdat hulle probeer het om amper direk te vertaal. Partykeer is dit onmoontlik, omdat die Hebreëse volgorde van woorde anders is, en die Griekse volgorde van woorde anders is as in die Afrikaans. Die Hebreërs hou vreeslik daarvan om aan die einde van die sin hulle werkwoorde te plaas. Grieks is ook nogal geneig daartoe. En as jy dit dan direk net so vertaal, dan kry jy 'n baie vreemde, onleesbare soort Afrikaans. So behalwe dat hulle dit dan probeer reg rangskik het, het mense in 'n groot mate in die 53 vertaling en nog in 'n sekere sin ook bietjie in die 83 vertaling, Afrikaanse Grieks is die grammatika wat dus uit die Grieks uitkom en die Hebreëus, maar nog die vertrek. Maar die 83 het al baie verander, omdat het baie meer probeer om Afrikaanse grammatika reëls te gehoorsaam. Daarom sê sien dat hy baie verskil van die 53 vertaal. Om een voorbeeld te noem, as jy Paulus' briewe lees, dan sal jy, as jy die 53 vertaling in Afrikaans lees, sal jy sien dat daar dikwels 'n klomp verse aan mekaar een sin is. Ek weet nie wat jy al opgemerk het nie, terwyl dit in die 83 vertaling opgebreek is in korter sinne. Want 'n ou lees baie moeilike ding wat een lang sin is. En hoekom is dit so? Want Paulus was geneig om sy briewe is geneig om so geskryf te wees, doodgewoon, omdat Paulus nie self geskryf het nie. Hy het 'n sekretaris gehad. Aan sommige briewe se einde kan jy sien dat hy dan daar skryf en sê, kyk met watter groot skrif skryf ek nou, want ek skryf nou self. Die vermoede is dat Paulus 'n gesigprobleem gehad het en nie baie goed kon sien nie. En hy kon nie 'n bril kry destyds nie, dit was nog nie sulke goed gewees nie. En dan het hy met ander woorde gedikteer. Nou wanneer 'n ou dikteer, as jy geneig om lang sinne te praat, want terwyl jy praat, dink jy. En dis presies wat gebeur het met Paulus. Hy het gedikteer en dan het hy maar net gepraat en nie opgelet om korter sinne te gebruik nie. En die mens lees baie moeilik as die sin te lank is. En daarom het die 83 vertaling Paulus se briewe byvoorbeeld al opgebreek in korter sinne om die betekenis daarvan makliker te kry. Die ander ding om te onthou by funksionele fokus is die vraag: probeer die vertaler die boodskap deurgee deur byvoorbeeld dit te interpreteer, en probeer hy eintlik in sy vertaling 'n stuk interpretasie en 'n stuk toepassing gee. Die Engelse New International Version is een daarvan. Die boodskapper, ken julle waarskynlik goed, is 'n ander weergawe daarvan waarin probeer word om eintlik die boodskap wat die vertaler verstaan, luister nou mooi, dis die dilemma, wat die vertaler verstaan, die boodskap is, probeer hy in sy vertaling weergee. Daarom 'n meer vryer vertaling, dikwels 'n langer vertaling, want hy probeer omskryf wat hy dink die boodskap is, en dit weergee. Maar jy kan sommer dadelik hoor, as 'n ou dit sê, dat jy gedurig moet in gedagte hou, dis Jan van der Walt, wat hier vertaal, en hy interpreteer hierdie gedeelte so. En dikwels is dit met sulke vertalings ook nie 'n groep ouens nie, maar een of miskien twee ouens wat saam gewerk het aan hierdie vertaling. Hulle probeer dus betekenis deurgee om vir ons te help om die boodskap, want vir hulle is die boodskap belangrik en ons moet die boodskap hoor. Maar nou ongelukkig is dit so, dat 'n boodskap is altyd 'n subjektiewe interpretasie. En dit kan wees dus dat individue die boodskap so 'n bietjie anders verstaan en interpreteer as wat dit dalk bedoel was om te wees. So dis altyd die gevaar daarvan. Maar dit help ou baie. In die verband moet ek net sê dat as jy die Good News Bible kan in die hande kry, het jy al gehoor van die Good News Bible? Die Good News Bible was net hier een ou vertaal, maar dit staan bekend as 'n ongelooflike goeie poging om baie objektief die ding te vertaal. Hy help geweldig baie. Een van die beste van hierdie vrye vertalings wat betekenis probeer deurgee. En vir mense so probeer help. So, wanneer mense na vertalings kyk, moet jy altyd probeer vra, wat was hierdie ouens se funksionele doel gewees? Wat het hulle probeer gee? Om net op te som, die Afrikaanse, sê ons nou maar, amptelike vertalings het probeer om so goed as moontlik die oorspronklike geskrif weer te gee. Hulle het nie so seer gefokus op betekenis nie, as om dit weer te gee wat daar geskrywe staan. Terwyl ander vertalings, soos wat ek nou gesê het, is meer daarop ingestel om betekenis te interpreteer, boodskap deur te gee. Daarom 'n groter omskrywing, verduideliking om vir ons te help. En baie keer is mens baie lief daarvoor, maar dan moet jy gedurende gedagte hou. Dis nie presies hoe die Bybel gelyk het nie. Dit bly 'n interpretasie wat ek mooi sal moet gaan kyk of dit die dalk te subjektief is die, en of ek regtig dit so kan verstaan. Net om vir julle die ding interessant te maak, het ek gedink om 'n stukkie Hebreëus is saam te bring. Die interessante ding van die Hebreëse vertaling, hier is nou Genesis 1 vers 1 en 2, is dat julle moet onthou, die Hebreërs begin van die regterkant af lees. Ek moes nou my Bybel saamgebring, ek het nou vergeet om dit te doen, dat julle bietjie kan kyk. Die Hebreëse Bybel se lees nie net van regs tot links nie, maar hy begin ook aan die agterkant. Soos ons sê die agterkant is, né? En dan blaai jy nou na die voorkant toe. Maar hulle beskou dit as die voorkant, maar dis ons agterkant van 'n boek. So hy lees van regs na links en die oorspronklike Hebreëus het nie altyd die klinkers by nie. Klinkers bestaan in Hebreëus uit kolletjies en streepies wat onder of bo die konsonente geplaas word. Nou as jy na daai teks kyk, die eerste twee verse van Genesis 1, sê jy, sien dit, ek probeer om presies die letterlike vertaling onder die woorde vir julle neer te skryf. Kom, ek lees dit gou vir julle. As jy nou van hierdie kant af, nê, hier moet jy begin lees so, en so, en so gaat ons nou lees. As jy wil volg, dan kan jy volgende keer dit self lees, want dan weet jy nou hoe klink het. Goed, daar is dan geskrywe, Bereshit bara Elohim, Elohim het julle al gehoor, nê, dis God. Goed, dis daar die woord daar, dis hoe Elohim lyk. Elohim et Hashamayim ve et Haaris. Ve Haaris hayetatuhu va bohu ve choshek al penie tehum ve ruach Elohim merashefet al penie Hamayim. Verstaan julle wat daar geskryf is? Letterlik in die begin, maar kyk, daar is nie die nie, in begin gemaak God die, sien hulle stel het nou so, as hy het nou letterlik moet vertaal, hemele en die aarde was verlate en leeg en duisternis wat op sy aangesig en gees van God vertoef rustig oor gesig van die see, as hy het nou letterlik sal vertaal, net om vir julle so bykie daarom iets te laat sien van die oorspronklike. Die Afrikaanse vertalings nou, sê dit soos volg. Die 53 vertaling, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Dis die 53 vertaling. Die 83 vertaling lees so. In die begin het God die hemel en die aarde geskep, die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Kyk net klaar hierso, die verskil. In die 53 vertaling was woes en leeg. Nou, dit is waarskynlik onbewoonbaar, maar jy kan hoor die verskil in beklemtoning, onbewoonbaar. Hier is al een stikkie interpretatie. As het woes en leeg is, dan moes dit onbewoonbaar gewees het. So hierdie ouwens het klaar al iets ingelees van wat dit beteken dat iets woes en leeg is. Dit was donker op die diep waters, kan jy sien hier op die verskil, duisternis was op die wêreld vloed, hier praat hulle van diep waters, hoe weet hulle hoe diep was het? Daar was gepraat van een groot vloed in die 53 vertaling, maar hier kom hier die ou nou met diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef, by die sel as die 53 vertaling. Kyk net hoe interessant, nee, dat die twee vertalings, wat redelijk directe vertalings is, en toch kry jy uit die twee uit, ander indrukke, net omdat hulle ander woorde gebruik, en nou is die vraag, maar wat is nou die correcte? Wel, wat een is verkeerd, jy het gesien wat die letterlijke was, en nou sou kon sê, wel, al twee die goed gee redelijk getrou weer, wat die bedoeling was, van die oorspronkelijke geskrif. Kom ons gaan oor na die Grieks toe, miskien kry hulle dit makkeliker gelees. Die Griekse ouwens het daarom weer gaan bykom, en hulle lees van links na rechts, en soos het ons vandag ook, hulle is meer westers georiënteerd, so dat ons nou nie meer daarmee sikkel nie, ons kan tenminste die selfde kant toe lees, en die selfde plek begin. Dis die woorde van Johannes 1 vers 1 tot 3, dit lees so, en Argei, en Hologos, Kaiologos, en Prostom Theon, nou Theon ken julle al, Theos is die nominatief van die Grieks vir God, Theos, julle het al gehoor van Theos, en die akkusatief, wat nou hier gebruik word, is Theon, die verbuiging daarvan. Kai Theos, daar gebruik in die nominatief van God, en Hologos, Logos ken ons ook al, ons het al baie in ons taal gepraat van Logos, en die charismatische kerke is daar selfs een Logos kerk en so aan. Kai Theos en Hologos, Utos en Argei Proston Theon, Panta di auto egeneto, Kai Choros auto egeneto ude en Hogegone. Nou wat sê dit? Letterlik, in begin was die woord, en die woord was by die gods, interessant en van groot betekenis, dat hier die lidwoord gebruik word, die god, nie sommer net enige god, nie die god waarvan die Bybel praat. die God, en God was die woord, hy was in begin by die God, dis nou die woord, alles deur hom het geword, en sonder hom het geword nie een wat geword het nie. Dit is nou die letterlike vertaling, nee. Een mens sou kon sê, dit is 'n Engelsman wat hier in die woord is, as hy so praat, maar goed. Sien julle net ietsie van, ek wil hê julle sommer net ietsie aanvoeling hou van wat die oorspronklike is, en hoe dit daar geskryf staan. Nou, die Afrikaanse vertalings, die 53 vertaling vertaal daai verse, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Die 83 vertaling, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Sien, daar kom 'n ding by wat iets van die betekenis probeer klemtoon van dat God en die woord is een, daarom sit hulle die woordjie self by, wat al klaar ietsie anders begin bybring. Hy was reeds in die begin by God. Kyk net, die eenvoudige woordjie soos reeds kom by, wat nie in die oorspronklike staan nie, maar hierdie ouens wou hê dat iets van die betekenis deurkom van hy het al bestaan in die begin toe God die hemel en die aarde gemaak het. Daarom beklemtoon hulle dit deur die woordjie reeds in te sit. Alles het deur hom tot stand gekom. Sien iets anders van deur hom ontstaan, tot stand gekom. Goed. Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Dis nou 'n maklike teks hierdie nie, maar kan julle selfs in hierdie eenvoudige twee vertalings agterkom die bietjie verskil wat daar kom. En as 'n ou nou net die een vertaling het, dan kry jy net die een beklemtoning. As jy albei die vertaling saam lees, kry jy 'n baie voller as het ware weergawe van wat die oorspronklike ding probeer sê. En sou mens kon sê, ek sien hier beklemtoon hy dit en daar beklemtoon hy dat. 'N ander ding wat ek hê julle moet raak sien as ou na hierdie vertaling kyk van hierdie teks, is dat hoe dat iets van die subjektiewe aanvoeling van die vertalers hier deurkom. By die 83 vertaling het die ouens begin besef, maar jong, ons moet die mense help om te verstaan dat hierdie teks probeer beklemtoon dat Jesus nie nou ewe skielik gebore is en vir die eerste keer tot stand gekom het nie. Hy was reeds al daar in die begin by God. Daarom voeg hulle die woordjie reeds in, om iets van hierdie betekenis. So jy kan selfs in hierdie eenvoudige ander vertaling van 83 iets agterkom van die subjektiewe aanvoeling van die vertaler, om die leesters te help, om iets beter te verstaan van wat hulle dink, die betekenis van die geskrif vir ons probeer deurgee. Kan julle iets aanvoel van dit wat ek nou bedoel? Sodat 'n ou onmiddellik al hier agterkom, wanneer jy met vertaling besig is, kan jy nie anderster nie, as om iets van jou subjektiewe gevoel betrokke te maak in hierdie vertalingsproses. En dis presies wat hier gebeur. Dit maak dit nie reg of verkeerd nie. Dis doodgewoon deel van hoe vertalings werk. Dit kan nie anderster nie. En dis hoe dit dan nou gebeur. Kom ons praat net vinnig bietjie oor die hele kwessie van vertalingsmetodes. Die ene is dat 'n mens 'n woord vir woord of 'n letterlike vertaling sou kry. Wat baie die styl is van die 33 en die 53 Afrikaanse vertaling. Daar is ook sommige van die Engelse vertalings wat op hierdie manier vertaal word en wat probeer om selfs die grammatika en die styl waarin die oorspronklike geskryf is te handhaaf en nie die taal se eie grammatika reëls nie. Soos die 53 en 33, dan kry jy wat ons noem die dinamies ekwivalente vertaling, wat ek al reeds bietjie verduidelik het, die 83 vertaling is, waar jy dus die taal se eie grammatiese reëls en se skryfreëls gebruik en die taal wat jy vertaal daarin vertaal met 'n agneming van die eie reëls, soos ek nou al reeds eintlik vir julle verduidelik het. Dan kry jy wat ons noem die parafrase vertaling of die vrye vertaling, wat baie meer ingestel is op die boodskap, die betekenis, Dis vir hulle belangrik en hulle probeer dit deurgee. Soos die boodskap, die nuwe lewende vertaling, wat 'n skitterende vertaling is en vir mense geweldig baie kan help om te lees, maar dan moet jy onthou, dit parafraseer die betekenis. Dit verduidelik dus, dit omskryf dus die betekenis en is glad nie van plan of probeer nie om die letterlike teks oor te dra nie en daar is baie subjektiviteit daarin. Die funksionele vertalings, dit is nou die nuwe vertaling waarmee hulle werk, die direkte vertaling wat in 2014 begin is. Nou weet nie wie van julle dit al gelees het nie. Dis geweldig interessant dat hy amper tussen die 83 en die 53 vertaling lê. In die direkte vertaling, jy moet toch probeer om een van die goed in die hande te kry en dit bietjie te lees en te sien. Wat onder andere daarin gebeur, is dat hulle probeer sê, hulle probeer om weer meer van die oorspronklike teks se tegniese begrippe deur te kry. Byvoorbeeld, hulle sal nie wat ons nou, sê nou maar denarii, wat nou typiese Griekse, Latijnse term was vir sekere geldsoorte, het ons vertaal met rande. En so sekere gewigte wat ou in die Bybel gelees het, lees ons deesdae in kilogram of afstande in kilometer. Hulle gaan weer terug na die ou aarde. Die battery moet nou hou. Skies toch. Gaan weer terug na die oorspronklike terme. En nou is die dilemma, en ek het Melinda het nou al gelees, en vir hulle die kritiek teruggestuur, en baie ander mense ook, en gesê, maar dit help niks nie, dit help nie vir my nou te sê, denarii, en nou voel julle gelukkig, want is nader in die oorspronklike tekst, maar ons het nou nie meer 'n clue, hoeveel weegeding nie, of hoe ver is dit afstand, as jy nou die ou terme, vir wat wil jy dit doen? Dit het geen betekenis, en so ons nog graag gesien, wat gaat my word? Of hulle dit gaan handhaaf, ek betwyfel soms. En dan, die vertaling vir dowes, dis 'n baie interessante vertaling, want dis 'n vertaling wat die dowes se beperkte begrippe probeer handhaaf. Julle sal sien, dowe mense het nie al die woordeskat wat ons het nie, hulle het baie beperk, omdat hulle met gebaretaal met mekaar kommunikeer, en dis nie hierdie geweldige woordeskat het ons nie. En dis een vertaling wat probeer om dit te handhaaf, en dit so te vertaal. En wat onthou moet word, is dat woorde het nie betekenis nie, maar woorde kry betekenis binnen 'n bepaalde konteks. As ek nou vir jou sou vra, wat beteken die woord loop? Wat sal jy sê onmiddellik? Maar geef my 'n sin. Bedoel, loop kan wees, ek beweeg van een punt tot 'n ander met my voete, of loop kan wees, 'n sloot in die grond waar die polisie, of die weermag ouens lê en wag vir die vyand, of 'n loop kan wees, die geweer wat ek vas het, dis loop. So wat beteken loop? Geef my die sin, die context, dan kan ek vir jou verduidelik. En so is het met alle woorde, jy moet kyk wat die context is. Voorbeelde, Romeine 12 vers 20, die Afrikaanse vertalings sê, die 33-53 vertaling sê, wat sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Die 83 vertaling sê van dieselfde vers, want deur dit te doen maak jy om vuurrooi van skaamte. Kyk weer eens hier, al is dit 'n poging om 'n direkte vertaling te wees, kom iets van die betekenis deur, 'n ander uitdrukking. Vuurige kole op sy hoop, op sy hoof, is eintlik maar ek maak jou vuurrooi van skaamte, dis die uitdrukking wat ons gebruik, wat waarskynlik ook korrek is, maar jy kan hoor, daar's 'n ander atmosfeer in die vertaling as in die oorspronklike. Die boodskapvertaling sê, as jy dit doen, sal jy hom sommer baie skaam maak. Kan jy sien wat hulle betekenis probeer vertaal? Dis wat hy wil sê, goed en wel. Kom julle achter wat die probleem is met vertalings, en wat in ag geneem moet word wanneer mens met vertalings besig is. So, wat wil ons eintlik van mekaar sê oor vertalings? Dis regtig absurd om oor vertalings te beklei. Jy kan self nou agterkom. Dis absurd is om te sê, ja, maar daai vertaling is reg, daai een is nie reg nie, of hierdie een is aanvaarbaar, daai een is nie aanvaarbaar nie. Jy kan hoor, dis belaglik om daaroor met mekaar te stry. Hoekom? Elke vertaling is maar net nog 'n poging om iets van die oorspronklike weer te gee. My verantwoordelikheid as leser is dus, dat ek al die instrumente wat ek kan kry, moet gebruik om te probeer, om hierdie betekenis, wat uit hierdie woord uit na my toe kom, te verstaan. En daarom, wat sê mens oor vertalings? Lees soveel as moontlik vertalings. Moenie hulle teen mekaar opweeg of afspeel nie, dis irrelevant. Lees soveel as moontlik vertalings, moenie net een Bybel in jou huis hê. Dis baie goed om 'n 53 vertaling te hê, want jy kan nou sien, hy is baie naby aan 'n direkte weergawe. Om 'n 83 vertaling saam met hom te lees, om die boodskap vertaling saam met hom te lees, om 'n Engelse Bybel saam met hom te lees, om parafrase Bybels te hê en dit saam te lees. Want uiteindelik gee al hierdie verskillende pogings vir jou 'n idee in watter rigting moet ek hoor wat die Here vir my wil sê uit hierdie vertalings uit. So daarom vriende, wat ons vir mekaar moet sê is, gebruik hierdie pogings, gebruik hierdie vertalings, moenie hulle te mekaar afspeel nie, moenie besluit op net een of net twee nie, lees hulle langs mekaar, dit is geweldig aanvullend en help mens geweldig met betekenis. Doen al die goed wat ons nou oor gesels het hier, wat ek nou as riglyne vir julle deurgegee het, om vir jou te help om die tekst te verstaan, die konteks van die tyd, die konteks van jou eie tyd, die konteks van jou eie situasie waarin jy is, en probeer om dus met hierdie hulpmiddels van vertalings, onder leiding van die Heilige Gees, nog steeds vir jouself uit te maak, wat wil die Here vir my sê, binne hierdie situasie, wanneer ek nou hierdie geskrif en hierdie tekst so lees. So watter vertaling? Enige vertaling, dit maak nie saak nie, of gaan leer om Grieks te lees en Hebreeus, dan is hier die naaste. Ek onthou professor van Seil het altyd vir ons gesê, ons lees nie die Bybel nie, dis maar net 'n vertaling van die Bybel as ons die Afrikaans lees, die Bybel, of so naas moontlik in die Bybel is die Grieks en Hebreeus, wat 'n ou mee moet worstel.